Гэта радыё Свабода, з вамі Сергія Бламейка. Далі ў нашай праграме дзве перадачы. Спачатку агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111, а пасля агляд слухацкіх тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі». Я перадаю мікрафон маім калегам Валянціну Жданку і Яну Максімюку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Затым, як сотні тысяч украінцаў працягваюць змагацца за еўрапейскую будучыню сваёй радзімы, многія беларусы назіраюць з супярэчлівымі пачуццямі. Адны з радасцю, другія з зайздрасцю, трэція са спачуваннем, а некаторыя, надзеленыя ўладай, відавочна, з трывогай і страхам. Украінская тэма ў гэтыя дні нярэдка гучыць і ў пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Барыс Рудзько з Менску піша: «Сёння відавочна адно, дзеля выратавання ўласнай скуры Януковіч пойдзе на любыя дачыненні з Масквой. Дасць Крамлю ўсё, што той не пажадае. Нецяжка здагадацца, што Януковіч хоча любой цаной застацца ў прэзідэнцкім крэсле і пасля 2015 году. Чаму? Хутчэй за ўсё таму, што ён і яго атачэнне пагрузлі ў жахлівай карупцыі. Аддаць уладу азначае пайсці пад следства і апынуцца ўрэшце там, дзе цяпер знаходзіцца Тимашэнка. Ён баіцца выкрыцця і незалежнага суда. У гэтых умовах украінская апазіцыя павінна аб'яднацца ў адзін магутны рух. Іншага выйсця, каб перамагчы, ў яе няма. Трэба рыхтаваць акцыі грамадзянскага непадпарадкавання, усеўкраінскі страйк. Ну і, натуральна, неабходна любой цаной вызваляць з засценкаў Юлію Тимашэнку. А то, як бы чаго з ёй не здарылася. А беларусам варта пільна назіраць за падзеямі ва Ўкраіне, набірацца розуму і досведу. Неўзабаве ўсё гэта можа спатрэбіцца», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Барыс Рудзько з Менску. Сапраўды, цяперашнія падзеі ва Ўкраіне надзвычай важныя для будучыні Беларусі. Справа тут не ў досведзе. Што такое разгон мірных дэманстрантаў сіламі АМАПу, беларуская апазіцыя ведае, бадай, лепш за ўкраінскую. Ды і рэжым Януковіча яшчэ далёка не на той ступені аўтарытарызму і жорсткасці, што рэжым Лукашэнкі ў Беларусі. Украіна застаецца на раздарожжы паміж развязам і Расіяй. Удасца Маскве зацягнуць яе на свой бок, і аднаўленне страчанай імперыі можа набыць зусім іншая хуткасць і размах. Беларусь у гэтай геапалітычнай гульні фактычна не ўдзельнічае, з яе меркаваннем ніхто не лічыцца. Аднабаковая знешняя палітыка Лукашэнкі прывяла да таго, што і адны, і другія даўно лічаць Беларусь сферай непадзельнага ўплыву Крамля. Ёй у гэтым гандлі ніхто нічога нават не прапаноўвае. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района, разважае пра тое, як запаслівасць і ашчаднасць дапамагаюць выжываць ва ўмовах цяперашняй беларускай рэчаіснасці. Слухач піша: «Наша пінская фабрыка вырабляе запалкі такой нізкай якасці, што проста слоў не хапае. Часам здараецца з 40 штук у карабку да 15 запалак увогуле без серных галовак. Нават пасля прасушкі запальваецца толькі кожная сёмая дзясятая запалка. І нікому да гэтага няма справы. Калі б я ў свой час не накупіў у запас запалак, вырабленых яшчэ ў Савецкім Саюзе, дык і не ведаю, як бы цяпер печ распальваў. Тыя запалкі былі надзейныя, якасныя. У карабку 70-75 штук, ляжаць ужо больш як 20 год, а запальваюцца выдатна. Шкада, што засталося толькі 3 упакоўкі. Як закончыцца, напэўна, давядзецца купляць ва Ўкраіне вытворчасць ровенскай фабрыкі. І куды мы з такой якасцю прадукцыі? На якія міжнародныя рынкі? Увогуле, я ўжо не раз у жыцці пераконваўся, запас бяды не чыніць. Вось сёлета ў нас многія добра запасліся сталовымі буракамі з калгаснага поля. Не кралі, не. Проста ў калгасе гэтыя буракі ўбіралі так, што большая палова засталася на полі. Чаму б не пакарыстацца? Асабіста я прывёз 7 мяхоў. Хопіць і сабе, і жывёле. Вядома, калі б гэта было прыватнае поле, ўсё пайшло б у гаспадарку. Прыватнік убірае так, што пасля яго ў зямлі нічога не застаецца. Ну, а ў калгасе вядомая справа. Затое людзям ёсць дзе пажывіцца, а дадатковую спажыву даводзіцца шукаць, без гэтага не пражывеш. Пенсію падвышаюць ледзь-ледзь, па 8-10 тысяч. Вось цяпер трэці раз падвысілі, дабаўка дасягнула 53 тысяч рублёў. Агулам мая пенсія цяпер складае 1 мільён 156 тысяч. Пражыць на гэтыя грошы немагчыма нават на вёсцы. Вымушаны быў уладкавацца на працу ў прыватную фермерскую гаспадарку. Фермер не крыўдзіць, плаціць. Ну і я стараюся, каб на мяне нараканняў не было. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Савецкія запалкі, якімі выспадар Павел так прадбачліва запасліся ў нейкай неверагоднай колькасці, хутчэй за ўсё былі вырабленыя ў тым жа Пінску, ну ці ў Барысаве. Іншых у БССР, наколькі я памятаю, не было. Рэспубліку цалкам забяспечвалі гэтыя дзве запалкавыя фабрыкі. Старыя людзі памятаюць, што калісьці ў пасляваенныя гады якасць запалкаў, што вырабляліся на гэтых фабрыках, была даволі высокай. Але пакрысе вытворчасць заняпадала, новае абсталяванне не куплялі, старое знасілася. Калі нядаўна Лукашэнка налажваў разнос чыноўнікам за правал праграмы мадэрнізацыі дрэвапрацоўкі ў Барысаве, дык высветлілася, што барысаўскія запалкі дагэтуль вырабляюцца на тых пасляваенных станках, якія былі пастаўлены сюды ці не з пераможанай Нямеччыны ў якасці рэпарацыі. Якая тут можа быць якасць, калі абсталяванне зношана дашчэнту? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Яшчэ адна тэма, якую закрануў у сваім лісце Павел Сац, як пражыць на звычайную беларускую пенсію. Гэта пытанне турбуе і іншага нашага актыўнага слухача Алексея Былінскага з Рэчыцы. І тут у спадара Алексея ёсць прэтэнзіі да свабоды. У сваім лісце ён піша: «Ледзь не штодня вы смакуеце тэму, як выжыць у турме. Праблема гэта хутчэй не для дзясятка палітзняволеных, а для хуліганаў, злодзеяў, п'яніц і казнакрадаў, якіх у сукупнасці набярэцца можа некалькі дзясятых доляў працэнта ад усяго насельніцтва Беларусі. Але для радыё «Свабода» чамусьці вельмі важна атуліць гэтую частку грамадства клопатам. Напэўна, гэта сведчыць аб спраўднай дэмакратыі? Але асабіста для мяне, як і яшчэ для 2,5 мільёнаў беларускіх пенсіянераў, а гэта чвэрць насельніцтва, між іншым, куды важней адказ на іншае пытанне – як выжыць на 2 мільёны пенсіі? Падобнае пытанне турбуе і каля 2 мільёнаў маладых настаўнікаў, медработнікаў, калгаснікаў, работнікаў службы быту, культуры, большай часткі гандлю. Іхныя заробкі не надта адрозніваюцца ад нашых пенсіяў. Але Радыё «Свабода» чамусьці практычна не надае ўвагі гэтай тэме. Як я разумею, з прычыны недахопу часу. А на маю думку, праблематыку якраз варта было б памяняць месцамі. На Радыё «Свабода» былі б вельмі дарэчы расповеды звычайных беларускіх сем'яў пра тое, як ім удаецца выжываць ва ўмовах так званай квітнеючай Беларусі і чыноўніцкага галавацяпства. І не трэба ніякіх 20-хвілінных аналітычных дыскусій, паколькі яны нічога не даюць і практычна ніхто не слухае. Жывыя галасы простых людзей, шчырасць у голасе, у наш час гэта вельмі важна, паколькі дапамагае адрозніць праўду ад хлусні, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Мушу заўважыць, спадар Алексей, што ў тых краінах, дзе цяжка выжываць у турме, чамусьці цяжка жыць і на волі. Так што дзве гэтыя праблемы, узаемазвязаныя і узаемазалежныя, куды больш цесна, чым гэта можа падацца на першы погляд. Увогуле пытанне, якое вас турбуе, у той ці іншай форме гучыць у многіх нашых перадачах. Праўда, найчасцей не наўпрост і ў больш шырокім кантэксце. многія людзі, відавочна, хочуць даведацца не столькі пра тое, як выжыць на сваю мізэрную пенсію ці зарплату, колькі чаму ў Беларусі за працу настаўніка і медыка плацяць так мала, адрозна, напрыклад, ад працы чыноўніка ці міліцыянта. Чаму дакляраваны ўладай росквіт і эканамічны цуд ператварыліся ў глыбокі заняпад і міжнародную ізаляцыю, якая сувязь паміж адсутнасцю дэмакратычных свабод і ўзроўнем жыцця ў краіне? На ўсе гэтыя пытанні мы спрабуем адказаць у сваіх праграмах. Шэрагам прэтэнзіяў на адрас Радыё Свабода і кіраўнікоў дэмакратычнай апазіцыі звяртаецца ў сваім лісце Міхаіл Іваноў з Магілёва. Слухач піша: «Увогуле добра, што існуе такое радыё, як Свабода. Шкада толькі, што надта вы памяркоўныя, нерашучыя. Улада знішчае апазіцыянераў, дзейнічае бязлітасна і жорстка. А апазіцыйныя партыі, і вы следам за імі, апелюеце да законаў, да гуманізму, да памяркоўнасці і не прадпрымаеце рашучых дзеянняў у адказ. Я тут неяк з адным старшынём выбарчай камісіі разгаварыўся. Нібыта неблагі мужык, усё разумее, падтрымлівае дэмакратаў, усведамляе, куды завёў краіну гэты рэжым. Але як даходзіць да справы, у кусты. Ну, ведаеце, мне трэба сям'ю карміць, кінуў ён мне ў адказ на прапанову адкрыта выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Дык гэтак можа кожны адказаць. І што ў выніку будзе з радзімай? Сённяшнія беларускія дэмакраты – гэта лебедзь, рак і шчупак, усе цягнуць воз у розныя бакі. І з гэтым трэба нешта рабіць. Трэба гэтых цялят неяк абудзіць і прымусіць рухацца ў адзін бок. Я разумею, усе наўкол запалоханыя, але гэта не падстава, каб не крытыкаваць іх, не кляйміць за бяздзейнасць, асабліва сытых пузатых лежабокаў з ліку лідараў апазіцыі, якія сваім бяздзеяннем толькі спрыяюць гэтаму рэжыму», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёва. У многім слушныя заўвагі, спадар Міхаіл. Вось толькі каму іх трэба адрасоўваць, ці не ўсяму беларускаму грамадству? Людзей у апазіцыю не прызначаюць паводле разнарадкі, і не існуе установы, якая б магла ці павінна была абхіляць ад кіраўніцтва апазіцыйнымі партыямі рухамі адных, пасіўных, апатычных, карыслівых і неэфектыўных, і замяняць іх на іншых, энергічных, дзейных, крэатыўных і паспяховых. Што да Радыё Свабода, то яно адлюстроўвае палітычныя працэсы, інфармуе, аналізуе іх, але ніякім чынам не можа і не павінна займацца нейкай арганізатарскай працай. Гэта не ёсць ні функцыі нашай, ні мэтай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае
і перамяркоўвае
вашы званкі і званочкі на Свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266 39 52.
Калі яну ікнецца, ён адгукнецца.